VOA This Morning.
Selamat pagi, selamat datang di VOA This Morning di hari Jumat 19 Juni 2020. Seperti biasa bersama saya Rifan Dwi Astono.
Dan saya Dania Iman. Wah, besok udah weekend lagi ya, cepet banget nih kayaknya.
Cepet banget kayaknya minggu ini berlalu ya Dan ya. Dan ini juga banyak yang nanya nih Dan, di Amerika gimana sih menghadapi the new normal alias kelaziman baru?
Kalau di Amerika kemarin kan kita udah sempat cerita ya bahwa minggu depan PSBB udah mulai dilonggarin di Washington DC. Dan benar juga sih, akhir-akhir ini tuh di jalanan udah kelihatan rame ya. Tapi yang saya perhatiin memang orang-orang tuh sekarang pakai masker udah jadi hal yang biasa ya.
Benar, kalau dulu tuh cuman ada 1-2 orang lah yang pakai di hari-hari sebelum pandemi ya. Terus diliatin kalau pakai juga. Sekarang kalau nggak pakai masker malah jadi yang dijauhin sama orang kali ya.
Iya benar banget. Dan yang saya dengar nih dari teman-teman ya, mereka tuh sekarang masih tetap akan kerja dari rumah sampai batas waktu yang belum ditentuin gitu. Karena memang ya ternyata bisa dilakuin aja semua kerjaannya dari rumah.
Benar. Selain itu juga kan jadi menghemat waktu perjalanan ya nggak. Dan juga mungkin bisa hemat listrik kantor nih. Siapa tahu nanti perusahaan-perusahaan malah banyak yang nggak perlu nyewa gedung kantor lagi kan? Karena semuanya bisa dilakukan dari rumah secara online.
Iya, pokoknya ikuti terus ya perkembangan terkini dari kami di Washington DC, tentunya di website kami di www.voaindonesia.com.
Yes, dan untuk hari ini di VOA This Morning, kami sudah menyiapkan sederet berita hangat, diantaranya mengenai uji klinis vaksin corona yang dikatakan pemerintah akan dimulai Agustus mendatang.
We do not endorse the use of drug regimens that haven't passed the whole clinical trial.
Para anggota Kongres yang secara terburu-buru berusaha menanggapi tuntutan bagi reformasi polisi di Amerika Serikat.
Too often we're having a discussion in this nation about are you supporting the law enforcement community or are you supporting communities of color.
Jangan lupa selain bisa menyimak kembali siaran ini di website kami, follow juga podcast VOA This Morning di berbagai platform favorit Anda ya.
Tapi sebelum kita bahas informasi tadi, kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
Dari Washington inilah berita dunia, saya Leonard Triyono. Kepala eksekutif baru dari badan yang mengawasi Voice of America, VOA, telah memecat para pemimpin organisasi yang berada di bawah badan itu, termasuk kepala jaringan penyiaran Timur Tengah, Radio Free Asia, dan Radio Free Europe atau Free Liberty. CEO Badan Media Global, USAGM, Michael Peck, mengambil langkah itu dalam pemberitahuan yang dikeluarkan Rabu malam. Kantor berita Associated Press melaporkan bahwa Peck tidak memberikan alasan spesifik untuk pemecatan itu dan hanya bertindak sesuai dengan wewenangnya sebagai CEO USAGM yang baru. Dua pejabat teratas VOA, Direktur Amanda Bennett dan wakilnya Sandy Sugawara mengundurkan diri dari jabatan mereka hari Senin. Senator Demokrat Bob Menendez dari Komite Hubungan Luar Negeri Senat mengecam tindakan Peck itu dan memperingatkan langkah-langkah itu dapat merusak independensi USAGM. Sebelumnya, Rabu, Peck mengirim email pertamanya kepada karyawan VOA sejak dikonfirmasi oleh Senat pekan lalu dan berjanji dalam email itu untuk menjunjung tinggi mandatnya dalam menyediakan jurnalisme yang independen di seluruh dunia meskipun USAGM adalah badan yang didanai oleh pemerintah Amerika. Presiden Amerika Donald Trump melancarkan serangan besar hari Kamis terhadap mantan penasihat keamanan nasionalnya John Bolton. Setelah Bolton dalam buku barunya menyebut pemimpin Amerika itu sebagai panglima tertinggi yang tidak menentu dan luar biasa tidak berpengetahuan. Trump dalam serangkaian komentar yang pedas lewat Twitter menyebut buku Bolton itu sebagai kumpulan kebohongan dan cerita karangan. Semua dimaksudkan untuk membuat saya kelihatan buruk. Banyak pernyataan konyol yang dikatakan tentang saya sama sekali tidak pernah ada. Fiksi murni, hanya berusaha membalas dendam karena saya memecatnya seperti anak anjing yang sakit. Demikian ujar cuitan itu. Presiden Amerika itu menyebut Bolton orang bodoh membosankan yang tidak puas dan yang hanya ingin pergi berperang. Tidak tahu apa yang terjadi, dia telah disingkirkan dan dengan senang hati dibuang. Dasar tolol, tambahnya. Trump mengatakan Bolton dengan bodohnya berkomentar tentang pandangan Amerika tentang masa depan Korea Utara dalam sebuah acara bincang-bincang di televisi sehingga mempersulit Trump ketika ia memulai perundingan dengan diktator Korea Utara Kim Jong-un. Bolton yang mendapat persekot $2 juta untuk bukunya mengatakan bahwa Trump meminta Xi untuk membeli lebih banyak hasil pertanian dari daerah pertanian Amerika untuk membantu Trump memperoleh dukungan dalam pemilihan di daerah pedesaan di berbagai negara bagian. Mahkamah Agung Amerika Kamis memutuskan bahwa pemerintahan Presiden Donald Trump tidak bisa membatalkan apa yang disebut Deferred Action for Childhood Arrivals atau DACA, yakni tindakan yang ditangguhkan bagi orang yang tinggal di Amerika karena dibawa oleh orang tua mereka sewaktu kanak-kanak. Program ini memberikan perlindungan dari deportasi untuk sedikitnya 650 ribu anak-anak imigran yang tinggal di Amerika Serikat. Ketua Mahkamah Agung John G. Roberts yang konservatif bergabung dengan 4 hakim agung liberal dalam putusan 5-4. Keputusan itu dipandang sebagai kekalahan bagi Presiden Amerika Donald Trump yang telah berusaha untuk membatalkan DACA selama 2 tahun terakhir. Program ini diciptakan tahun 2012 untuk melindungi imigran muda yang memenuhi syarat untuk tinggal dan bekerja atau bersekolah di Amerika. Dalam keputusannya untuk kelompok mayoritas, Roberts mengatakan, seperti diputuskan oleh pengadilan yang lebih rendah, bahwa pemerintah tidak mengikuti prosedur yang disyaratkan oleh hukum dan tidak secara benar mempertimbangkan bahwa mengakhiri program itu akan berdampak pada orang yang berusaha mendapat perlindungan terhadap deportasi dan kemampuan untuk bekerja secara legal. Kenya menang tipis dalam pemilihan untuk menduduki kursi tidak permanen Dewan Keamanan PBB hari Kamis dalam pemungutan suara yang dipengaruhi oleh pandemi virus corona. India, Irlandia, Meksiko, dan Norwegia semuanya menang dalam pemilihan putaran pertama hari Rabu. Tetapi baik Kenya maupun Djibouti tidak mencapai mayoritas 2/3 yang dibutuhkan dalam Majelis Umum PBB untuk mengambil kursi yang diperuntukkan bagi Afrika di Dewan yang beranggotakan 15 negara itu. Dalam putaran kedua hari Kamis, Kenya mencapai kemenangan tipis memperoleh 129 suara, satu suara lebih dari yang dibutuhkan untuk mendapat kursi. Demikian berita dunia dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono. The Voice
of America. VOA This Morning, pemerintah mengungkapkan uji klinis vaksin corona akan dimulai Agustus mendatang. Jika berhasil, vaksin bisa diproduksi akhir tahun ini.
Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan COVID-19, Profesor Wiku Adhisa Smito mengatakan, pemerintah akan melakukan uji klinis fase kedua vaksin virus corona pada Agustus mendatang. Penelitian tersebut, kata Wiku, merupakan kerjasama Indonesia dengan Korea Selatan.
We have received the news that our collaboration research with Korea has gained approval for clinical trial phase 1 and 2A last week, 11th of June 2020. The clinical trial phase 1 will be started this month in Korea, and Indonesia will take part in performing the second phase, currently arranged to take place in August.
Wiku juga mengatakan penelitian vaksin yang dikerjakan oleh Bio Farma dan perusahaan bioteknologi asal Tiongkok Sinovac Biotech LTD juga telah melewati uji klinis fase pertama. Fase kedua yang sedang berlangsung pada prinsipnya adalah tes imunologi yang hasilnya bisa diketahui pada akhir Juni nanti. Sementara itu, menanggapi temuan 5 regimen kombinasi obat corona Universitas Erlangga, Wiku menegaskan, sejauh ini perkembangannya baru memasuki tahap praklinis. Ia pun menegaskan bahwa pemerintah tidak akan meloloskan obat yang belum lolos uji klinis.
Without passing the clinical study, any drugs cannot acquire a legal marketing authorization. We do not endorse the use of drug regimen that haven't passed the whole clinical trial.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah mengatakan jumlah pengangguran di Indonesia diperkirakan bertambah hingga 5 juta orang akibat pandemi ini.
In addition to this data, we also anticipate additional unemployment to increase from 2.92 million to 5.23 million people. We are trying to reduce the unemployment rate so it will remain below 2 digit.
Ida mengatakan sejauh ini sebanyak 1,7 juta pekerja sudah terdampak wabah COVID-19. Mereka berasal dari sektor formal dan informal. Jumlah tersebut merupakan pekerja yang terkena PHK dan dirumahkan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah, kata Ida, telah menetapkan kebijakan strategis seperti stimulus ekonomi bagi para pengusaha agar tidak melakukan PHK massal, insentif pajak penghasilan bagi pekerja di sektor formal, program bansos untuk pekerja di sektor formal dan informal, pemberian kartu prakerja bagi karyawan yang terkena PHK, perluasan program industri padat karya, dan perlindungan bagi para pekerja migran Indonesia. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Pembatasan pergerakan di berbagai daerah di masa pandemi COVID-19 berdampak ke berbagai sektor di Indonesia. Salah satunya kepada orang dengan HIV/AIDS. Berikut selengkapnya.
Pembatasan pergerakan antar daerah di masa pandemi berdampak pada banyak sektor. Salah satu yang mungkin tidak terpikirkan adalah pengaruhnya pada distribusi ARV sebagai obat yang harus rutin dikonsumsi orang dengan HIV/AIDS atau ODA. Dampak itu setidaknya dirasakan mereka yang ada di Palu, Sulawesi Tengah. Idam Kholik dari kelompok dampingan sebaya atau KDS Banuatapura, Palu bercerita pengiriman ARV ke luar kota semasa pandemi dilakukan dengan cara baru.
Menggunakan jasa pengiriman alternatif melalui travel, rental, teman, dan keluarga yang akan berkunjung ke luar daerah.
Di Yogyakarta, pandemi juga berdampak pada ODA dalam berbagai bentuk. Salah satunya, kata Magdalena dari KDS Victory Plus, adalah beredarnya berbagai kabar yang membuat ODA takut datang ke rumah sakit. Padahal mereka harus datang rutin baik untuk pemeriksaan maupun pengambilan obat. Untuk mengatasi kesulitan pengiriman obat, relawan di Victory Plus bahkan bersedia datang ke rumah.
Secara kolektif kami mengambilkan ARV sesuai dengan layanannya masing-masing dan kami kirimkan ke rumah. Ada yang via jasa kurir, ada yang melalui ojek online, bahkan ada yang kalau memang tidak ada jasa tersebut, kami jalan ke rumahnya untuk mengantar ARV-nya.
Idam dan Magdalena berbagi pengalaman itu dalam diskusi daring tantangan penanggulangan HIV dan AIDS di masa pandemi COVID-19, Kamis 18 Juni. Diskusi diselenggarakan UPKM Sidi Bethesda Yakum, Yogyakarta. Berbagai problem yang dihadapi ODA itu sudah diantisipasi sejak dini, misalnya oleh Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito, Yogyakarta. Yandri Wijayanti Subronto dari Rumah Sakit Sarjito menceritakan perubahan skema layanan di sana langsung dilakukan begitu pemerintah mengumumkan kebijakan baru dalam penanganan virus corona.
16 Maret, hari di mana pemerintah Pak Jokowi memulai gerakan social distancing. LSM kami kumpulkan, identifikasi titik-titik yang potensial penularan, kemudian identifikasi hal-hal yang dapat mendukung supaya teman-teman tidak ada tertular.
Di Rumah Sakit Sarjito, tambah Yandri, ODA disarankan untuk mengakses layanan pendaftaran daring. Setelah dipastikan jadwal pemeriksaan, ODA dapat datang sesuai jadwal dengan protokol kesehatan yang sudah ditentukan. Melalui sistem ini pula, bagian farmasi rumah sakit dapat menyiapkan obat lebih cepat. Dari Yogyakarta, Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, para anggota Kongres secara terburu-buru berusaha menanggapi tuntutan bagi reformasi polisi di Amerika Serikat. Tuntutan itu bergema sejak tewasnya George Floyd pada 25 Mei lalu dalam tahanan polisi. Anggota Republik di Senat hari Rabu mengumumkan mereka akan melakukan pemungutan suara minggu depan. Sementara anggota Demokrat di DPR bersiap-siap untuk meloloskan RUU reformasi mereka sendiri.
Perdebatan yang berlangsung di jalan-jalan kota-kota besar Amerika kini ditampung di Kongres. Fraksi Republik di Senat mengajukan usul reformasi polisi mereka dan Senator Tim Scott dari South Carolina memimpin usaha ini.
Too often we're having a discussion in this nation about are you supporting the law enforcement community? Or are you supporting communities of color?
Acap kali kita melakukan pembahasan di negara ini sekitar apakah kita mendukung penegak hukum atau mendukung masyarakat kulit berwarna. Ini merupakan pilihan biner yang semu. Jawaban yang benar adalah saya mendukung Amerika. Dan kalau kita mendukung Amerika, kita mendukung pemulihan rasa percaya masyarakat kulit berwarna pada lembaga kekuasaan.
Pihak Republik mengatakan RUU mereka didasari oleh perintah eksekutif Presiden Trump sebelumnya. Tetapi Demokrat mengatakan usul Republik tidak menanggapi secara memadai isu penggerebekan mendadak tanpa pemberitahuan yang baru-baru ini menewaskan Breonna Taylor atau pencekikan mematikan dalam insiden George Floyd. Chuck Schumer adalah Demokrat, pemimpin kelompok minoritas di Senat.
Real change comes with accountability. As drafted, the Republican bill doesn't provide it.
Perubahan yang nyata harus disertai akuntabilitas. Dalam bentuk draft yang sekarang, RUU Republik tidak menanggapi hal ini. Jadi kita dihadapkan pada dua versi dari majelis berbeda. Kontras yang menyolok antara sebuah RUU yang kuat dan menyeluruh dari Demokrat di DPR dan RUU Republik yang lebih sempit dan tidak efektif di Senat.
Usulan pihak Demokrat akan mengakhiri doktrin kekebalan yang kini melindungi petugas polisi dari tuduhan penyimpangan perilaku. Karen Bass adalah Demokrat anggota DPR.
A profession where you have the power to kill should be a profession that requires highly trained officers who are accountable to the public.
Sebuah profesi di mana mereka punya kekuatan untuk membunuh seharusnya merupakan sebuah profesi yang mensyaratkan petugas yang sangat terlatih dan bertanggung jawab kepada publik. Gedung Putih mengatakan penghapusan kekebalan yang diusulkan Demokrat akan menyebabkan Presiden tidak akan mau mensahkan RUU ini. Sementara ini, Presiden Trump mendukung RUU dari pihak Republik di Senat. Tetapi RUU ini yang diupayakan oleh Senator Scott tidak akan bisa lolos di DPR yang dikuasai Demokrat tanpa didahului oleh perundingan yang sulit. Sementara itu, anggota Kongres makin sedikit waktunya untuk meloloskan produk legislatif yang ambisius ini menjelang pemilihan umum yang semakin mendekat. Dari Washington DC, demikian laporan tim VOA. The Voice of America.
VOA This Morning, kini kita beralih ke berita ekonomi. Ribuan bisnis Amerika Serikat dibuka kembali setelah penutupan terkait pandemi virus corona, tetapi masih banyak yang merumahkan karyawannya. Di Amerika, 1,5 juta lagi pekerja yang di PHK minta tunjangan pengangguran minggu lalu. Departemen Tenaga Kerja melaporkan hari Kamis. Angka itu turun sedikit dibanding minggu lalu, yang merupakan angka total terendah mingguan dalam 3 bulan terakhir. Namun masih termasuk angka yang cukup besar. Jumlah pekerja yang minta tunjangan pengangguran secara stabil mengalami penurunan dalam 13 minggu berturut-turut. Tetapi sejumlah pejabat utama ekonomi Amerika Serikat memperkirakan pemulihan sepenuhnya dari pandemi itu akan memakan waktu yang lama hingga tahun 2021. Secara keseluruhan, 45,5 juta pekerja telah minta tunjangan pengangguran sejak pertengahan Maret 2020, lebih dari seperempat jumlah angkatan kerja Amerika Serikat yang sebesar 164,6 juta orang. Kini jumlah penerima tunjangan tersebut menurun menjadi sekitar 20,5 juta karena jutaan pekerja telah kembali bekerja.
Minggu ini Jerome Powell, Ketua Bank Sentral Amerika, mengatakan kepada sebuah komite di Kongres bahwa perekonomian Amerika Serikat mulai berjalan kembali dari kemerosotan terburuk akibat virus corona. Pada bulan Mei 2020, tingkat pengangguran Amerika Serikat mencapai 13,3%. Meskipun para pejabat mengatakan jika margin kesalahan dalam survei dimasukkan, maka angka itu seharusnya mencapai 16,4%. Bank Sentral memperkirakan tingkat pengangguran Amerika Serikat akan turun menjadi 9,3% pada akhir tahun ini dan menjadi 6,5% pada akhir tahun 2021, kemajuan yang lebih besar dari yang diperkirakan oleh beberapa ekonom. Untuk Metrini Geopani, saya Denia Iman, Rifan Dwiastono, VOA.
Badan Pengungsi PBB UNHCR melaporkan lebih dari 9 juta orang lagi mengungsi akibat persekusi dan konflik tahun 2019. Sehingga jumlah pengungsi di seluruh dunia mencapai rekor 79,5 juta orang. Angka yang besar itu muncul dalam laporan tahunan Global Trends yang dirilis sebelum Hari Pengungsi Sedunia tanggal 20 Juni esok. Berikut laporan selengkapnya.
Lebih dari 1% manusia atau 1 dari setiap 97 orang di bumi hidup dalam pengungsian. Badan Pengungsi PBB menganggap masalah ini sangat memprihatinkan. UNHCR mencatat sebagian besar dari hampir 80 juta orang yang mengalami konflik di negaranya menjadi pengungsi di dalam negeri, sementara 29,6 juta adalah pengungsi yang mencari suaka ke negara lain. Komisaris Tinggi PBB untuk pengungsi, Filippo Grandi, mengatakan sebagian besar pengungsi tidak mencari suaka di negara-negara kaya tetapi melarikan diri ke negara-negara terdekat. Ia mengatakan 85% ditampung oleh negara-negara berkembang yang miskin. Kepala UNHCR mengatakan 68% dari pengungsi dunia ini berasal dari 5 negara.
Syria, Venezuela, Afghanistan, South Sudan.
Suriah, Venezuela, Afghanistan, Sudan Selatan, dan Myanmar. Kita tahu apa sebabnya. Jika krisis yang terjadi di negara-negara itu bisa diatasi, nasib 68% para pengungsi dunia mungkin bisa diselesaikan.
Grandi mengatakan konflik di Republik Demokratik Kongo, wilayah Sahel Afrika, Yaman, dan Suriah merupakan sebagian besar dari 9 juta pengungsi tahun lalu. Ia mengatakan sangat khawatir tentang penurunan dramatis jumlah pengungsi yang bisa kembali ke kampung halaman mereka atau dimukimkan di negara-negara lain. Dalam tahun 1990-an, ia mencatat rata-rata 1,5 juta pengungsi dapat kembali ke negara masing-masing setiap tahun. Jumlah ini katanya kini menurun menjadi kurang dari 400 ribu per tahun.
This, of course, is a sign of...
Ini tentu saja merupakan tanda masih adanya konflik. Munculnya konflik baru, ketidakmampuan, kelemahan masyarakat internasional, termasuk lembaga-lembaga seperti Dewan Keamanan dalam mengatasi dan menyelesaikan konflik-konflik ini, dan menciptakan kondisi supaya para pengungsi bisa kembali ke negara masing-masing.
Laporan itu mencatat jumlah pengungsi yang dimukimkan di negara ketiga telah turun menjadi 107 ribu tahun lalu dari angka tertinggi 163 ribu pada tahun 2016. Angka pemukiman di Amerika Serikat telah menurun drastis, kini Kanada menggantikan Amerika sebagai negara penerima pengungsi terbesar. Informasi dalam laporan Global Trends itu tidak termasuk dampak pandemi COVID-19 terhadap suaka. Tetapi Komisaris Tinggi Grandi mencatat 164 negara telah sepenuhnya atau sebagian menutup perbatasan mereka karena pandemi. Katanya upaya itu telah menghambat kemampuan orang melintasi perbatasan untuk mencari perlindungan internasional. Untuk Puspita Sariwati, saya Metri Nikyopani, Voice of America, Washington DC.
VOA This Morning, kehadiran masker wajah berjendela transparan di bagian mulut telah menjadi solusi bagi para penyandang tunarungu di Amerika yang mengandalkan komunikasi lewat pembacaan gerak bibir dan pengamatan ekspresi wajah. Kita simak liputannya berikut ini.
Michael Conley adalah seorang tunarungu yang bekerja di Museum Science Fleet yang ada di kota San Diego, California. Selama masa pandemi COVID-19, ia merasa sangat terisolasi karena ketika semua orang harus menggunakan masker, dia tidak dapat lagi membaca bibir dan melihat ekspresi wajah orang lain yang merupakan kunci untuk dirinya berkomunikasi. Conley merasa beruntung dapat bertemu Ingrid Hilton, seorang perancang kostum opera yang telah membuat masker berjendela plastik di bagian mulut, sehingga memungkinkan penyandang tunarungu seperti Conley dapat berkomunikasi dengan membaca bibir melalui jendela transparan dari masker tersebut. Halton mendirikan usaha yang membuat masker berjendela ini tidak sendirian. Beberapa startup juga melakukan hal yang sama dan mereka telah dibanjiri pesanan tidak hanya dari teman dan keluarga, tetapi juga dari 48 juta orang penyandang tunarungu di Amerika. Di antaranya, para guru yang menginginkan masker berjendela ini untuk siswanya yang tunarungu, supaya mereka dapat melihat gurunya ketika mengucapkan kata-kata. Begitu pula dengan rumah sakit dan tempat-tempat bisnis, mereka ingin membantu meningkatkan komunikasi sehingga semua orang dapat melihat senyum pekerja mereka. Conley, sebagai pekerja museum di San Diego, sebelum ada masker berjendela transparan ini, merasa dirinya tiba-tiba terputus dari dunia.
Saya dapat mendengar suara, tetapi saya tidak dapat memahaminya. Ini disebut diskriminasi suara. Dalam berkomunikasi, sejak kecil saya mengandalkan dengan melihat ekspresi wajah orang atau membaca bibir yang kadang saya tidak bisa mengerti apa yang mereka katakan.
You know, the beginning of the pandemic, it wasn't as big an issue.
Pada awal pandemi, tidak menjadi masalah bagi saya karena orang belum diharuskan memakai masker. Tetapi sejak awal bulan Mei lalu, kita semua diharuskan memakai masker dan ini menjadi masalah besar bagi saya karena saya tidak mengerti apa yang orang katakan. Bahkan saya tidak tahu kalau mereka berbicara dengan saya.
Sebelumnya, Conley telah memberitahu rekan kerjanya tentang kesulitannya ketika harus pergi ke apotek untuk kebutuhan obatnya, bahkan ketika dia harus pergi ke supermarket. Untungnya, rekan kerja sekantor yang baik hati menyarankan Conley untuk menemui Ingrid Helton yang biasa membuat kostum untuk opera San Diego. Helton, pendiri usaha masker khusus ini, berkata,
"I'm calling them the transparent lip reading masks."
Saya menyebut hasil karya saya ini masker transparan pembaca bibir. Dan saya beri nama perusahaan saya ini Happy Laugh Mask karena saya ingin orang dapat melihat senyum dan ekspresi.
Walau terampil dalam membuat kostum teater yang rumit, Helton merasa kalau masker berjendela transparan ini sulit untuk disempurnakan. Dari Washington DC, demikian laporan VOA. VOA.
Berbeda dengan pesta atau upacara lulus sekolah di tahun-tahun sebelumnya, perebakan virus corona membuat pesta lulus sekolah tahun ini dilakukan secara virtual, tanpa upacara resmi di sekolah atau pesta malam kelulusan. Tapi sejumlah politisi dan selebriti berusaha menghibur lulusan sekolah tahun ini dengan berbagai pesan yang membesarkan hati. Langsung saja kita simak liputannya berikut ini.
Hello everybody, and congratulations to the class of 2020.
This is a huge day for all of you. Now, while you might
mantan Presiden Barack Obama dan mantan Ibu Negara Michelle Obama bersama puluhan selebriti papan atas dunia akhir pekan lalu membanjiri sosial media dengan berbagai video yang berisi pesan-pesan yang membesarkan hati bagi para lulusan sekolah dan kampus tahun 2020 ini. Berbeda dengan acara kelulusan resmi di sekolah dan kampus atau pesta kelulusan yang dikenal sebagai prom night yang biasanya dilangsungkan dengan meriah semalam suntuk, tahun ini, meluasnya perubahan virus corona membuat sekolah dan kampus hanya melangsungkan virtual graduation. Prihatin dengan hal ini, Obama dan sejumlah selebriti menggagas pidato yang disiarkan secara luas di YouTube, Dear Class of 2020. Acara ini dibuka dengan penampilan Lizzo bersama The New York Philharmonic Orchestra di latar belakangi protes Black Lives Matter di 50 negara bagian, memprotes aksi kekerasan polisi, terutama terhadap warga kulit hitam Amerika. Alicia Keys yang tampil kemudian memuji generasi muda sebagai kelompok yang menginspirasi dunia untuk melihat rasa kemanusiaan kolektif lewat demonstrasi dan menyerukan setiap orang untuk berempati dengan siapapun yang tampaknya berbeda di permukaan.
Dear class of 2020, congratulations! You've accomplished something remarkable.
Saat ini rasanya seperti tidak ada yang dapat dirayakan dan itu oke saja, ujar Alicia.
I know so many of you are not thinking about your time at school, you're thinking about what's happening right now in the present.
Kamu tidak lagi memikirkan sekolah, kamu justru memikirkan tentang demonstrasi dan protes dan memastikan agar suara kita didengar. Kamu menuangkan kekecewaan dan kemarahan menjadi tindakan. Kami tahu itu. Kamu tidak lagi dapat dihentikan, tegas Alicia. Barack dan Michelle Obama yang tampil bersama dari rumah mereka di Washington DC merayakan hari kelulusan ini sebagai hari yang sangat luar biasa bagi semua. Obama memuji semua siswa dan mahasiswa karena sudah menyelesaikan perjalanan akademis mereka, tapi juga mendukung guru, teman-teman, dan keluarga dalam situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya ini.
So today is the culmination of a long journey.
Hari ini merupakan puncak perjalanan panjang. Ketika Anda hampir menyelesaikan seluruh perjalanan ini, terjadi perebakan pandemi yang menghalangi jalan Anda.
Beyonce, Lady Gaga, Taylor Swift, Justin Timberlake, Lisa Koshy, Stephen Colbert, Jimmy Kimmel, dan Shawn Mendes juga ikut meramaikan live streaming yang kemudian juga diikuti oleh Jennifer Lopez, Malala Yousafzai, Missy Elliott, Tom Hanks, BTS, dan Michael Jordan. Saya Fama Sireva, VOA, Washington.
VOA This Morning.
Welcome back to VOA This Morning bersama Dania Iman dan Rifan Dwi Astono.
Sebelum menikmati weekend nih, VOA This Morning akan bagi-bagi liputan menarik ya, di antaranya.
Kali ini mengenai seorang anak perempuan berusia 16 tahun yang dibunuh keluarganya karena dinilai telah mempermalukan nama baik keluarga gitu. Karena ia mengaku pacaran dengan seorang laki-laki yang masih terhitung keluarga dan sudah berkeluarga. Nah, pembunuhan ini dikatakan bermotif siri yang disebut yang pertama dalam sejarah modern Indonesia.
Nanti kita bakal dengerin ceritanya ya, tapi selain itu juga akan ada obrolan menarik dari reporter Carlina Amkas bersama warga Indonesia Ani Turci yang selama pandemi ini rajin mengajarkan yoga dan membuat kue kepada komunitas Indonesia di Washington DC, tentunya di segmen In Case You Missed It.
Menarik banget, beberapa kali saya memang suka ikutan nih kelas olahraga ya dari teman saya yang pengajar yoga di Washington DC. Karena dia juga kan lagi ngajar dari rumah terus ya, karena memang selama pandemi ini kelas-kelas yang di luar tuh gak buka gitu. Jadinya karena lewat online, saya malah jadi bisa ikutan.
Wah, jadi terasa banget ya manfaatnya teknologi sekarang ini di tengah pandemi. Dan kan tadi kita sempat bahas tentang the new normal nih. Nah, mungkin sekarang malah akan lebih banyak lagi nih kelas-kelas online, mulai dari masak, olahraga, dan mungkin masih banyak aktivitas lainnya.
Bener. Nah, seperti biasa, In Case You Missed It bisa didengar kembali ya lewat podcast-nya di berbagai platform kesayangan Anda.
Iya, tapi sebelum kita beranjak ke sana, kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
Dari Washington, inilah berita dunia. Saya Leonard Triyono. Kepala eksekutif baru dari badan yang mengawasi Voice of America, VOA, telah memecat para pemimpin organisasi yang berada di bawah badan itu, termasuk kepala jaringan penyiaran Timur Tengah, Radio Free Asia, dan Radio Free Europe atau Free Liberty. CEO Badan Media Global, USAGM, Michael Peck, mengambil langkah itu dalam pemberitahuan yang dikeluarkan Rabu malam. Kantor berita Associated Press melaporkan bahwa Peck tidak memberikan alasan spesifik untuk pemecatan itu dan hanya bertindak sesuai dengan wewenangnya sebagai CEO USAGM yang baru. Dua pejabat teratas VOA, Direktur Amanda Bennett dan wakilnya Sandy Sugawara, mengundurkan diri dari jabatan mereka hari Senin. Senator Demokrat Bob Menendez dari Komite Hubungan Luar Negeri Senat mengecam tindakan Peck itu dan memperingatkan langkah-langkah itu dapat merusak independensi USAGM. Sebelumnya, Rabu, Peck mengirim email pertamanya kepada karyawan VOA sejak dikonfirmasi oleh Senat pekan lalu dan berjanji dalam email itu untuk menjunjung tinggi mandatnya dalam menyediakan jurnalisme yang independen di seluruh dunia, meskipun USAGM adalah badan yang didanai oleh pemerintah Amerika. Presiden Amerika Donald Trump melancarkan serangan besar hari Kamis terhadap mantan penasihat keamanan nasionalnya John Bolton. Setelah Bolton dalam buku barunya menyebut pemimpin Amerika itu sebagai panglima tertinggi yang tidak menentu dan luar biasa tidak berpengetahuan. Trump dalam serangkaian komentar yang pedas lewat Twitter menyebut buku Bolton itu sebagai kumpulan kebohongan dan cerita karangan. Semua dimaksudkan untuk membuat saya kelihatan buruk. Banyak pernyataan konyol yang dikatakan tentang saya sama sekali tidak pernah ada. Fiksi murni, hanya berusaha membalas dendam karena saya memecatnya seperti anak anjing yang sakit. Demikian ujar cuitan itu. Presiden Amerika itu menyebut Bolton orang bodoh membosankan yang tidak puas dan yang hanya ingin pergi berperang. Tidak tahu apa yang terjadi, dia telah disingkirkan dan dengan senang hati dibuang. Dasar tolol, tambahnya. Trump mengatakan Bolton dengan bodohnya berkomentar tentang pandangan Amerika tentang masa depan Korea Utara dalam sebuah acara bincang-bincang di televisi sehingga mempersulit Trump ketika ia memulai perundingan dengan diktator Korea Utara Kim Jong-un. Bolton yang mendapat persekot $2 juta untuk bukunya mengatakan bahwa Trump meminta Xi untuk membeli lebih banyak hasil pertanian dari daerah pertanian Amerika untuk membantu Trump memperoleh dukungan dalam pemilihan di daerah pedesaan di berbagai negara bagian. Mahkamah Agung Amerika Kamis memutuskan bahwa pemerintahan Presiden Donald Trump tidak bisa membatalkan apa yang disebut Deferred Action for Childhood Arrivals atau DACA, yakni tindakan yang ditangguhkan bagi orang yang tinggal di Amerika karena dibawa oleh orang tua mereka sewaktu kanak-kanak. Program ini memberikan perlindungan dari deportasi untuk sedikitnya 650 ribu anak-anak imigran yang tinggal di Amerika Serikat. Ketua Mahkamah Agung John G. Roberts yang konservatif bergabung dengan 4 hakim agung liberal dalam putusan 5-4. Keputusan itu dipandang sebagai kekalahan bagi Presiden Amerika Donald Trump yang telah berusaha untuk membatalkan DACA selama 2 tahun terakhir. Program ini diciptakan tahun 2012 untuk melindungi imigran muda yang memenuhi syarat untuk tinggal dan bekerja atau bersekolah di Amerika. Dalam keputusannya untuk kelompok mayoritas, Roberts mengatakan, seperti diputuskan oleh pengadilan yang lebih rendah, bahwa pemerintah tidak mengikuti prosedur yang disyaratkan oleh hukum dan tidak secara benar mempertimbangkan bahwa mengakhiri program itu akan berdampak pada orang yang berusaha mendapat perlindungan terhadap deportasi dan kemampuan untuk bekerja secara legal. Kenya menang tipis dalam pemilihan untuk menduduki kursi tidak permanen Dewan Keamanan PBB hari Kamis dalam pemungutan suara yang dipengaruhi oleh pandemi virus corona. India, Irlandia, Meksiko, dan Norwegia semuanya menang dalam pemilihan putaran pertama hari Rabu. Tetapi baik Kenya maupun Djibouti tidak mencapai mayoritas 2/3 yang dibutuhkan dalam Majelis Umum PBB untuk mengambil kursi yang diperuntukkan bagi Afrika di Dewan yang beranggotakan 15 negara itu. Dalam putaran kedua hari Kamis, Kenya mencapai kemenangan tipis memperoleh 129 suara, satu suara lebih dari yang dibutuhkan untuk mendapat kursi. Demikian berita dunia dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
VOA This Morning, seorang anak perempuan berusia 16 tahun dibunuh keluarganya karena dinilai telah mempermalukan nama baik keluarga setelah ia mengaku pacaran dengan seorang laki-laki yang masih terhitung keluarga dan sudah berkeluarga. Pembunuhan bermotif siri ini disebut-sebut sebagai yang pertama dalam sejarah modern Indonesia. Mengapa budaya siri kembali menguat? Apakah karena pengaruh konservatisme Islam atau karena kurangnya penegakan hukum positif? Berikut selengkapnya.
Sudah beberapa minggu ini, Rosmini binti Darwis yang berusia 16 tahun jatuh sakit. Sesekali ia muntah dan kehilangan kesadaran. Kondisinya tak kunjung membaik, meski ia lebih banyak berdiam diri di rumah karena sekolahnya di Kampung Katabung, Desa Pataneteang, Kecamatan Tompubulu, Bantaeng, Sulawesi Selatan, ditutup akibat pandemi virus corona. Hari Sabtu 9 Mei itu, Rosmini memulai harinya seperti biasa, hingga ketika abang sepupunya Usman datang menjenguknya. Keluarga Rosmini sebelumnya menuduh Usman telah mengguna-gunai Rosmini, hal yang dibantah keras Usman. Pengakuan Rosmini bahwa ia telah menjalin hubungan dengan Usman yang telah berkeluarga semakin membakar emosi keluarga. Kedua abang Rosmini, Rahman dan Suryanto, meminta pertanggungjawaban Usman dan memukulnya. Meski telinganya luka terkena sabetan parang, Usman berhasil melarikan diri. Menurut keterangan pers yang dirilis Polres Bantaeng, malu dengan kondisi Rosmini, kedua abangnya sempat menyandra dua laki-laki yang kebetulan melintas di rumah mereka ketika itu dan menawari salah seorang di antaranya untuk menikahi Rosmini, yang kemudian ditolak. Polisi yang mengetahui proses penyandraan ini sempat mendatangi rumah keluarga Rosmini dan melemparkan gas air mata. Tapi nyawa gadis itu tak tertolong lagi. Kapolres Bantaeng AKBP Wawan Sumantri kepada VOA mengatakan,
ini adalah kasus siri. Ya, siri itu malu atau harga diri. Jadi kalau bagi yang tercoreng harga dirinya, dia harus membalas ya, dengan nyawa.
Human Rights Watch Indonesia mengecam keras insiden yang disebut sebagai pembunuhan bermotif siri pertama yang terjadi dalam sejarah modern Indonesia.
Demi kehormatan keluarga, tapi tetap kriminalitas. Itu hanya excuse. Nah, pertanyaan adalah sejak kapan ini terjadi di Indonesia? Saya khawatir ini terjadi bersama dengan maraknya Islamisme yang ekstrim yang ada di Indonesia dalam 20 tahun terakhir setelah 98.
Namun sejarawan Dr. Anhar Gonggong membantah hal itu.
Tidak ada kaitannya dengan fundamentalis Islam. Itu kalau ada orang yang mengatakan itu bohong pasti. Dia cuma mau memakai aja. Jadi di Makassar atau di Sulawesi Selatan pada umumnya, siri itu adalah bagian kehormatan diri dari masyarakat Sulawesi Selatan.
Lebih jauh, Dr. Anhar Gonggong mengakui bahwa budaya siri, khususnya yang memiliki konsekuensi sangat buruk seperti kehilangan nyawa, mulai jarang terdengar karena mulai membaiknya pendidikan dan penegakan hukum.
Dalam kasus pembunuhan demi mempertahankan martabat keluarga di Bantaeng, Sulawesi Selatan, polisi menangkap 9 anggota keluarga yang awalnya diduga terlibat dalam pembunuhan itu, termasuk ayah dan ibu kandung Rosmini. Hasil penyelidikan sementara membuat polisi kemudian menetapkan 2 orang sebagai tersangka, yaitu Rahman dan Suryanto. Keduanya abang kandung korban. Mereka akan dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 dan KUHP Pasal 338 dan 340 tentang pembunuhan berencana. Menurut rencana, kedua tersangka pembunuhan ini akan dihadapkan pada sidang pengadilan awal Juli nanti. Seva Masreva, VOA, Washington. The Voice of America,
VOA. COVID-19 telah memperlihatkan betapa sulitnya menciptakan vaksin. Tapi setiap tahun, vaksin-vaksin bernilai jutaan dolar rusak dan terpaksa dibuang. Itu karena vaksin-vaksin itu tidak bisa bertahan di suhu yang tinggi. Kini para ilmuwan Inggris mengklaim eksperimen terobosan mereka membuktikan bahwa mereka bisa mempertahankan vaksin pada tingkat molekuler. Sebuah tim kimia di Inggris telah berusaha bertahun-tahun untuk mencari cara untuk mengawetkan vaksin.
Setelah para ilmuwan menciptakan vaksin, mungkin kita cenderung berpikir tugas mereka dalam mengatasi penyakit mematikan telah selesai. Tapi tidak demikian. Sebagian vaksin seperti polio bisa disimpan dalam suhu ruangan untuk jangka pendek, masih bisa efektif dan memicu respon kekebalan pada tubuh seseorang. Tapi vaksin lain kurang stabil dan harus disimpan dalam keadaan rantai dingin. Ini artinya vaksin itu hanya bisa efektif apabila disimpan dalam ruangan bersuhu antara 2 sampai 8 derajat Celsius. Suhu ini harus dijaga sepanjang perjalanan dari tempat produksi ke orang yang akan disuntik, kemungkinan ribuan kilometer jauhnya. Apabila ada kebocoran dalam proses pendinginan, artinya jutaan vaksin rusak. Ini karena protein dalam vaksin berubah pada suhu lebih tinggi dan tidak ada yang bisa memulihkannya ke bentuk semula. Sekelompok tim pada Universitas Bath telah berusaha mencari tahu bagaimana mencegah protein berubah. Mereka menemukan sebuah cara untuk melapisi protein di silika, proses yang mereka sebut sebagai ensilikasi. Mereka mengatakan cara ini bisa menjaga struktur asli dari sebuah protein apabila dipanaskan hingga 90 derajat Celsius. Periset utama Dr. Asel Sartbaeva mengatakan mencari solusi cara lain ibarat berusaha mengembalikan telur yang sudah matang ke bentuk semula.
Most of the vaccines, especially most of the children vaccines, they consist of proteins.
Kebanyakan vaksin, terutama kebanyakan vaksin anak, mengandung protein. Protein adalah rantai asam amino, dan rantai itu memiliki bentuk tertentu. Jadi, masing-masing protein akan memiliki bentuk unik sendiri. Bentuknya sangat penting bagi protein, karena misalnya, apabila ada sisi yang aktif, biasanya dilindungi dengan rantai asam amino di dalamnya. Begitu proteinnya mulai terurai, sisi yang aktif terpapar, dan apabila itu terjadi, protein tidak bisa dipulihkan.
Dalam studi yang dilaporkan dalam jurnal Science Advances, Sartbaeva dan timnya mempelajari vaksin tetanus biasa dan vaksin yang dilindungi silika yang dibawa ke sebuah lokasi lain 482 km jauhnya.
We've stored some of our powders on the bench for years actually.
Kami menyimpan sebagian vaksin di suhu ruangan selama bertahun-tahun dan yang kami dapati bahkan setelah disimpan bertahun-tahun tanpa pendinginan, kami masih bisa mengeluarkan proteinnya dan bisa digunakan, masih berfungsi seperti protein asli.
Sartbaeva mengatakan protein yang dilapisi silika bisa awet keefektifannya bertahun-tahun.
Masih di VOA This Morning, perebakan virus corona di seluruh dunia telah menghentikan dan menutup bisnis yang melayani kepentingan warga. Kebutuhan dan kebiasaan merawat diri termasuk menggunting rambut tertunda akibat salon-salon rambut ditutup. Tapi di Inggris, para tukang cukur dan penata rambut yang biasanya bekerja di salon punya kiat untuk tetap melayani pelanggannya. Berikut selengkapnya.
We're going to go up in a straight line like that.
Yeah, go from low to high.
Memotong rambut namun juga tetap menjaga jarak sosial. Tukang cukur Ben May, pemilik salon rambut Barber and Blow, dengan hati-hati membimbing pasangan suami istri yang dihadapkan pada sebuah pengalaman traumatis, yaitu mencukur rambut pasangannya selama penutupan kegiatan di Inggris. Program lockdown haircut atau mencukur rambut selama penutupan wilayah mulai diluncurkan pada bulan April. Mengklaim pengalaman ini sebagai tukang cukur virtual pertama pertama di Inggris. Pelanggan membuat janji bertemu secara online lewat video selama 20 menit dengan tukang cukur profesional mengarahkan cara mencukur rambut langkah demi langkah. Sebagian dari ongkos cukur rambut secara virtual ini yang biayanya $19 disumbangkan kepada Kantor Layanan Kesehatan Nasional atau National Health Service atau NHS Inggris. Ben May mengatakan,
"It became kind of a need people to want to look good again on kind of video calls."
Ada kebutuhan warga untuk tampil rapi dalam percakapan lewat video. Saya rasa jika kita duduk menatap kamera selama 4 atau 5 jam sehari sambil melihat wajah kita sendiri, muncul keinginan dalam diri kita untuk tampak lebih baik.
Yang diperlukan hanyalah alat cukur listrik, sisir, dan perangkat kamera web. Ben May menambahkan,
"I mean, there are some people who have come onto the calls with, you know, sort of heightened expectations of what you might actually get."
Ada beberapa orang yang menghubungi dengan harapan terlalu besar dari apa yang bisa diperoleh. Tetapi kami sebagai tukang cukur akan menjelaskan hasilnya tidak akan persis sama seperti kalau pergi ke tukang cukur dan langsung ditangani tukang cukur.
Tentu saja bimbingan jarak jauh melalui video bukan tidak ada resikonya atau kejadian yang tidak menyenangkan, seperti dijelaskan kembali oleh Ben May.
"I did hear about a call for one of our barbers, I think the wife and husband ended up having an argument mid haircut."
Saya mendengar langsung pengarahan salah satu tukang cukur kami, di mana pasangan istri dan suami akhirnya bertengkar ketika sedang berlangsung cukur rambut. Sang istri akhirnya menyerah, meletakkan alat pencukur rambut, dan mengatakan tidak mau lagi mencukur dan kabur. Suaminya berusaha menyelesaikan dan hasilnya benar-benar acak-acakan.
Marioni, Jimmy Manan, VOA.
In case you missed it.
VOA This Morning, saya Karlina Amkas. In case you missed it, perebakan virus corona membuat banyak orang tinggal di rumah. Bahkan berolahraga di luar pun enggan. Ani Turci, yang telah lebih dari 40 tahun mengajar yoga di Amerika dan mengantongi sertifikat International Yoga Therapist, mengajak ibu-ibu menjaga kesehatan dengan yoga. Dan ia rela tidak dibayar untuk itu, padahal dia satu-satunya diaspora Indonesia yang mengantongi sertifikat pengajar yoga di kawasan Washington DC yang mencakup negara bagian Maryland dan Virginia. Perjalanan hidup Ani cukup unik. Mengajar bahasa Jepang, bertemu dengan suami orang Italia, hijrah ke Amerika, mengajar yoga, dan memasak.
Begitulah,
multitalenta.
Kalau aku itu orangnya seneng exploring. Masa mudanya gitu, nggak mau cicing, kata orang Sunda mah, nggak mau diem. Dulu sih pernah di Jepang juga gitu kan, ngambil S2 di Jepang dulu di Waseda dan ngaku.
Bahasa Jepang?
Bahasa Jepang, ya. Kemudian balik lagi ke Indonesia. Ya kerjaannya sih mondar-mandir, ketemu suami, balik ke Indonesia, balik lagi ke Amerika. Sekolah di Amerika. Ya kalau yoga sih nggak lepas dari umur 17 tahun. Pertama kali belajar yoga itu di Bhutan, Tibet.
Dari sumbernya?
Dari sumbernya di Tibet. 2 bulan kayaknya tinggal di Tibet.
Itu zaman kapan? Sekarang aja saya mikir-mikir mau ke Tibet.
Berapa puluh tahun yang lalu ya.
Kok bisa nyampe ke sana?
Ibuku, bapakku gitu kan, sering jalan-jalan exploring gitu kan. Jadi kita jalan-jalannya nyampe ke Tibet waktu itu. Kita sih tinggal di mountain, belajar sama monk. It's peaceful, really really nice experience. Kita sih nggak belajar agama Hinduism atau Buddhismnya. Kita belajar justru sainsnya gimana supaya badan kita jadi sehat. Karena kita percaya kalau kita mempergunakan pernapasan akan menghealing penyakit apapun juga ya, terutama reducing stress. Nah, itu yang kita pelajari, bukan agamanya yang kita pelajari, tapi teknik pernapasannya yang kita pelajari, gimana cara reduce stress supaya nervous system slowing down gitu kan. Karena nervous system itu sangat contagious ya. Kalau misalnya menghadapi orang marah, kita marah kan, nervous system bisa terpengaruhi gitu kan. dengan breathing out, breathing in, ya, inhaling, exhaling, jadi bisa reduce stress. Itu yang kita pelajari.
Iya, dan akhirnya sekarang malah mengajarkan ya.
Suka barangkali ya, karena hobi, kemudian aku yakin it's really nice helping other to empowering other, healing other, memakai teknik pernapasan inhaling, exhaling. Malahan kalau di Amerika, trauma itu menyembuhkannya, mengobatinya itu holistik itu dengan inhaling, exhaling. Itu untuk pernapasannya. Nah, kemudian untuk physically, mentally, emotionally, kita memakai yoga poses.
Bisa yang sampai jungkir balik itu ya?
Oh iya, bisa yang jungkir balik, misalnya kepala di bawah, kaki di atas, ya alhamdulillah masih bisa.
Luar biasa, luar biasa.
Kalau kelas yang pagi-pagi itu, yang jam 6 itu yang istilahnya untuk more physically gitu kan, kebanyakan sih orang-orang sekitar 50 ke bawah lah, dari late 20 sampai early 50, itu my client masih bisa jumping back, jumping forward. Ada kelas yang very gentle, gentle stretch ya. Jadi yoga itu untuk semua umur, dari mulai anak-anak gitu ya. Kalau di sini, di Amerika, yoga itu dari mulai elementary, malahan kindergarten, supaya nervous systemnya coming down, jadi anak-anak nggak terlalu hyper fokus sama pelajaran. Kemarin ngajarin ibu-ibu itu, ya alhamdulillah ibu-ibu senang juga.
Ada berapa sih jenis yoga?
Banyak banget, kurang lebih ada 8 macam, termasuk Pancasila itu sumbernya itu dari Satria Yoga.
Ternyata dari hobi, karena sejak remaja sudah belajar yoga.
Ya, dari hobi, jadi pekerjaan gitu istilahnya sih.
Dan belajarnya dari, kemudian ditambah nggak misalnya ke India?
Oh, kalau belajar mah continuing education, malahan sekarang masih sekolah.
Sekolah apa lagi?
Memperdalam yoga untuk mengobati orang-orang yang punya trauma. Kalau di Amerika ya, guru yoga itu harus register, kita ada organisasinya, kemudian kita harus sertifikat. Untuk jadi guru yoga di Amerika itu ada beberapa tahap yang harus dijalanin.
Apa nih yang memotivasi untuk mengajar teman-teman sesama muslimah di Imuslimah?
Sebetulnya aku ngajar muslimah itu dari 25 tahun yang lalu. Daripada ngumpul-ngumpul nungguin anak-anak, ayolah mendingan olahraga. Nah, kalau kemarin-kemarin nih, karena kita karantin, pandemik, ada beberapa ibu-ibu yang meminta. Terus mereka bilang, ya kalau Mbak Ani masih ada waktu, kita senang sekali. Ya begitulah gitu, karena anak-anak di rumah, kemudian ibu bapaknya juga di rumah, gimana caranya supaya hubungan keluarga lebih baik gitu kan, exercise di rumah. Ya alhamdulillah berjalan lancar. Ada barangkali berapa ya, dari mulai Februari, Maret.
Walaupun karantina tetap jalan ya?
Tetap jalan, seminggu dua kali, Selasa, Kamis, rutin gitu kan. Mm-hmm. Kemudian setiap ngajar, Mbak Ani sih punya topik tiap ngajar gitu. Misalnya minggu ini fokus sama apa, minggu ini fokus sama apa gitu kan. Biar ibu-ibu lebih, apa istilahnya, lebih fokus, lebih mengerti. Kalau lebih mengerti kan kita istilahnya mengerjakannya juga lebih enak barangkali ya. Jadi tiap ngajar juga lebih fokus.
Tapi bagaimana menjaga supaya tubuh tetap lentur pada usia yang sudah hampir 70 ini?
Stretching ya. Kalau saya itu membiasakan diri jalan 30 menit lah at least ya. Seminggu 3 kali at least. Tapi kalau practice yoga, focusing on myself 3 kali seminggu lah at least sama my master teacher. Kalau ngajar, kita kan lebih focusing sama murid gitu kan, sambil ngasih contoh sama posis gitu kan, mesti di-guide kan. Apalagi kalau misalnya ngajar introduction gitu kan banyak orang sini yang sudah umur misalnya 50-an baru mulai gitu kan, habis retired barangkali baru punya waktu gitu kan. Kita ada kelas intro. Ngajar yang pertama kali itu lebih susah daripada ngajar yang udah level 3, level 4. Kadang-kadang kan kalau kita pertama kali, kita belum pernah kemudian ngerjain praktis seperti yang badan itu tidak mau menerima. Tapi ada juga badan yang menerima. oh, this is feels good, oh, this is great, gitu kan? Mm-hmm. Tapi ada juga yang kesannya itu, oh, yoga so painful. Nah, kita itu sebagai guru harus yang praktisnya badannya jadi sakit-sakit, ini mesti ke kelas yang mana sebenarnya? Kadang-kadang kan kita suka underestimate dengan kemampuan badan kita gitu kan. Wah, aku bisa masuk kelas ini gitu kan. Padahal it's not supposed to, karena kita kan pertama kali mau yoga, kemudian kita jumping, bukan permulaan, udah level 1, level 2 gitu kan. Ya otomatis badan kita sakit-sakit.
Kaget juga ya.
Kaget ya, sok. Nah, harusnya itu kalau mau belajar yoga itu, kita nanya diri sendiri dulu. Jadi jangan main masuk aja gitu. Harusnya mungkin nanya dulu, konsultasi dulu. Nanti kan diterangin, misalnya Ayu pertama kali, apakah punya penyakit, apa udah cek ke dokter. Harusnya itu ke situ. Tapi kadang-kadang mereka main masuk aja. Nah, kadang-kadang kita juga sebagai guru yoga, kalau misalnya ada orang yang salah masuk, gitu kan, sama kita sih diperhatikan banget. Nah, habis diperhatikan, kita diskusi gitu kan, bahwa kelas ini bukan kelas untuk Anda.
Mereka nggak kecewa tuh?
Ya, itu sih kadang-kadang ada orang yang bisa menerima, ada juga orang yang tidak bisa menerima.
Apa yang memotivasi akhirnya mengajar lewat Zoom di masa pandemi COVID-19 ini?
Istilahnya kepengen nolongin ibu-ibu ya, karena sih banyak ibu-ibu yang kehilangan pekerjaan, kemudian ada yang jamnya dikurangin, mungkin mereka itu lebih banyak kekecewaan barangkali ya, kesedihan, kesal, marah gitu kan, it's not good thing gitu kan ya, apa namanya, hati Mbak Ani sama pikiran Mbak Ani tergugah gitu ya, gimana caranya untuk menenangkan mereka ya, karena banyak fear, banyak worried ya dengan corona ini kan. Nah, gimana caranya untuk mereduce worries gitu kan? Dengan exercise, ibu-ibu bisa tenang gitu kan.
Penerimaan mereka bagaimana?
Pertama kali sih ya, bulan-bulan pertama itu sampai ada 30 lebih ya.
Wow.
Ya, malahan ada yang dari Kanada. I love people. I love myself. So my ingredient, the first ingredient is love. Peduli ya kalau kata orang Indonesia mah.
Tapi in return?
I didn't expecting anything. Karena Allah.
Kan itu waktu juga.
Ya sure. Yang jelas masih banyak menyumbang ke community ya. Gimana supaya community tetap berdiri, tetap maju. Kemudian next generation gitu kan. Lebih produktif barangkali. Ya cuma ngasih contoh sama semuanya gitu kan. Bahwa kebahagiaan itu tidak selalu tergantung sama keuangan. Memang sih uang perlu ya. Tapi uang itu kalau dalam kamus Mbak Ani sih is not number one. Kalau untuk
number
Mbak Ani,
apa?
Care, love ya. Kalau kita nggak punya love, punya care, uang juga nggak ada artinya barangkali. Mudah-mudahan lah pandemic go away, kita bisa ketemu.
Jadi kalau misalnya pandemi udah selesai, nggak ngajar via Zoom lagi nih?
Depend, gimana gampangnya aja lah. Kalau Mbak Ani masih sangat fleksibel. Kalau my client sih, ada yang mau pakai Zoom, ada yang mau ke physical studio gitu kan. Nggak jadi masalah. Karena teknologi makin berkembang, kemudian client juga banyak pilihan. Kemudian yoga studio juga offering so many way.
Berarti selama karantina wilayah ini pemasukan tetap jalan, soalnya kerjanya bisa lewat Zoom.
amin ya Rabbil Alamin gitu ya. Banyak klien yang baru gitu kan, bukan klien.
Oh, klien baru, wow.
Ya, banyak klien baru, seperti ada klien yang join dari California, ada
mereka
yang
dari mana ya?
Website ya, karena orang-orang pada di rumah barangkali ya, mereka searching gitu, searching my name, searching yoga studio gitu, kemudian mereka lihat recommendation mana yang lebih cocok. Kadang-kadang dari informasi satu orang ke satu orang, atau my client misalnya pindah ke Tennessee, nah dia masih connected sama yoga studio, kemudian dia ngasih tahu temennya. Alhamdulillah punya recommendation yang baik, punya client di Belanda juga, yang tadinya dari US pindah, tapi mereka masih connected gitu ya, kemudian lihat my schedule, ya akhirnya ngambil kelas Mbak Ani gitu ya. Alhamdulillah banyak teman.
Boleh tahu nggak bayarnya berapa?
satu kelas ya $20 ya.
Berapa orang itu?
Ya kalau online kan itu tergantung ya. Kalau di Zoom itu kan bisa sampai 100 orang gitu.
Tapi bayarnya tetap $20?
Bayarnya $20 langsung ke yoga studio. Kalau Mbak Nisi cuma ngajar aja. Kalau misalnya 40 orang, 50% ke Mbak Nisi, 50% ke yoga studio di atas my salary.
Base salary-nya ada ya?
Ada base salary, kemudian on top that kita dapat 50%. Ya lumayan lah Mbak.
Berapa banyak orang Indonesia yang seperti Mbak Nisi ini terdaftar dan bersertifikat?
Cuma satu-satunya Mbak Ani di daerah sekitar DNV.
Mbak Ani, terima kasih ya.
Sure.
Sukses loh untuk semua yoganya.
Masih di VOA This Morning bersama Dania Iman dan Rifan Dwiastono. Siaran kali ini diproduksi oleh Madeoni, Jimmy Manan, Isa Ismail, dan Puspita Sariwati.
Jangan lupa untuk mengikuti siaran kami setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan berita terkini lewat situs kami di www.voaindonesia.com.
Nggak ketinggalan, follow akun media sosial VOA Indonesia di Facebook, Twitter, dan Instagram. Juga YouTube channel kami dengan kata kunci VOA Indonesia.
Dengarkan juga serial podcast produksi VOA di platform audio streaming favorit Anda. Ada VOA This Morning, In Case You Missed It, Kudos, dan BTS Gedung Putih.